Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana uchrashish imkoni bo'lgani uchun otamiz Xudoga shukronalar aytamiz. Aziz do'stlar, barbarlarning bosib kirishlari va bundan keyin Rim imperiyasining qulashi shunga o'xshash janjallashishga tez orada chek qo'ydi. G'arbiy Yevropa to'liq tartibsizlikda edi va jamoatlarning sharoitini mustahkamlash va yana xushxabarchilik faoliyatini uyg'otish uchun Rim noziri Ulug' Grigoriy kabi qobiliyatli odam zarur edi. U siyosiy birlikning zarurligini ko'rdi va jamoat davlat hamkorligidagi modelini o'rnatdi. U bir necha asr saqlanib qoldi. U jamoatning hujumga moyil xalqlar orasida ularning dunyoviy hokimlarining harbiy yordamisiz mavjud bo'la olmasligini tushundi. Franklarning qudratli qiroli Ulug' Karl masihiylikka harbiy yordam berishi bilan boshqa hokimlardan ajralib turardi. Undan keyin ham, undan oldin ham boshqa bitta qurol ham muqaddas kitobni tarqatishga va tushuntirishga katta ahamiyat bermagan. Qirol Karl Yevropaning ulkan hududida Yaxlit masihiylik harakati doirasini kengaytirdi va Karlning Venasen yangidan tug'ilishi davrida xalqda bilim olishiga va xilma-xil masihiylik faoliyatiga ega bo'lishga xohish uyg'otib birinchi faoliyatchi bo'lib qoldi. Shunday hokimlar bilan hamkorlikda masihiylar harakati varvarlar joylashgan Yevropaning o'rta oblastlarida qo'llanilishi mumkin edi. Bu yangi din dunyoga sirtmoq tashlab, sharqdan Falastin orqali Afrika va Ispaniyaga kelganida o'sha davrning o'zidayoq islomning kuchli siquvi ostida tezda negizini yo'qotdi. Musulmonlar 732-yili Tur vaqtidagi urushda harbiy kuch bilan to'xtatildilar va bu mamlakatlarda hokimlarning ko'pchilik qismi kuchini, hamma narsani qamrab oladigan tahlikani yagona aniq javobdek ko'rib chiqdilar. Ralf Winter tomonidan butun tarixdagi masihiylik xizmatining eng ko'p va fojiali yolg'on talqini deb atalgan yo'qotgan mavqeini qaytarishga yo'naltirilgan xoj yurishi davri boshlandi. Xoj yurishining cho'g'lanishi xushxabarchilik kuchining asosiy vazifasini bajarish uchun katta manbalarni ozod qilib, asta-sekin so'nib borardi. Lekin o'rta asrlarda haqiqiy xushxabarchilik faoliyati bo'lmaganligiga hech qanday asos yo'q. Kelt va aryanlar jamoatga ko'plab varvarlarni olib kelib, ajoyib xushxabarchilik ishini olib borishdi. Keyinroq Rim katoliklari, cherkovning rohiblari varvarlar orasida xushxabarni vaz qilishda ajoyib o'rin egalladilar. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumizga shu yerda yakun yasaymiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.